2013-nji ýylda bir näçe günläp Germaniýanyň mejlisine ysmat eden kiber hüjümiň jogapkärçiligini Fancy 1 ady bilen hem tanalýan APT-28 haker toporuna ýükleýän soragy jogap berdi. Bu topor Russiýanyň GRU atly harby aňto gullugy üçin işleýär.
Und ich darf sehr ehrlich sagen, mich schmerzt das. Auf der einen Seite bemühe ich mich tagtäglich auch um ein
Açaçan gürlösem bir tarapdan Russiýa bilen has gowy gatnaşyk gurmak üçin her gün taala edýändigim. Beýlik tarapdan Russiýanyň içindäki güýçleriň bular ýaly işi edýändikleri barada agyr subutnamamyzyň bardygy meni gynandyrýar. Elbetde Russiýa bilen gowy gatnaşyklar isleýändigimize garamazdan bu dartgynly ýagdaý diýip Merkel aýtdy. NASA teleyaylımının alparcası 30. mayda Birleşen Ştatların Florida Ştatının Cape Canaveral'daki Kennedy Kosmos Merkezinden NASA ve milyarder Elon Musk'ın SpaceX kampanyasının bilelikdeki Falcon 9 raketası kosmosa uçurulma hali sonku sekundları sana yarı. Bu raketanın kosmosa uçurulmağı NASA'nın 9 yıllık ağrı kesmesinin ve Birleşen Ştatların kosmos uçuşları için Rusya garaşılığının tamamlanandığını görküzü yarı. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Falcon 9 ve Crew Dragon'ı çıkarın. NASA öngü, SpaceX öngü. 2020-nji ýylyň halkara wakalaryna gysgaça synymyzy dinleýärsiňiz. Çehiýanyň premier-ministri Andrej Babiş 5-nji iýunda Pragada gurnulan metbuat ýygnanynda çykyş edip, öz hökümetiniň Russiýanyň Pragadaky ilçhanasynda iki işgärni persona non grata diýip kesgitlemek, ýagny olaryň diplomatik el degirilmesizligini aýyrmak barada karara gelendigini aýtdy.
Informasiýa o předložených důkazoch, které jsem obdržel od bezpečnostní informační služby.
Howpsuzlyk maglumat gullugundan, ýagny BIS-den alan maglumatlarymda we subutnamalarymda ähli işim Russiýa Federasiýasynyň Pragadaky ilçhanasynyň işgärleriniň arasynda bolan içerki göreşiň netijesinde, ýagny olaryň biri çek siýasatçylaryna meýilleşdirilen hüjüm barada BIS-e toslama maglumatlary bilkaslaýyn iýerinde ýüze çykandygy aýdyndyr diýip Babiş bellede. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 2-nji iýulda telewizionda halka ýüzlenip, konstitusiýa üýtgetmeleriniň giň toplumyny tassyklan milli baglanşyksyz plebisitiň netijelerine jogap berdi. Bu üýtgetmeler beýlikler bilen bir hatarda Putiniň 2036-njy ýyla çenli häkimetde galmagyna mümkinçilik döredýär.
Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в основной закон страны.
Men ýurdun konstitusiýasyna üýtgetmeler girizmeň zerurlygy barada köp çykyş edipdim. Olar siýasy ulgamymyzy berkitmek, sosial kepillikleri üpçün etmek, öz ygtyýarlygymyz, territorial bitewligimiz, nesilleri birleşdirýän ruhy, taryhy we ahlak gymmatlyklarymyz hakda. Şol bir wagtyň özünde garşy ses berenlere de düşünýärin diýip Putin aýtdy. Belarusda türmen basılan vlogger ve aktivist Serhiy Tikhanovskiy'nin ayalı, prezidentlige kandidat Svetlana Tikhanovskaya'nın öngünden yazı edilen çıkışı 21-nji iýulda Belarus'un devlet televizyonyasında ilkinji gedek görközüldi.
Мой муж Сергей Тихановский находится в СИЗО, потому что хотел лучшей жизни для белорусов.
Adamym Serhiy Tikhanovskiy tutsukhanada saklanýar. Sebäbi ol belaruslar üçin has gowy durmuş isleýärdi. Çağalarym her gün kakasynyň haçan dolanyp geljekdigini soraýarlar. Men bu ýurtda adalaty dikeltmek üçin prezident bolmak isleýärin diýip Tikhanovskaya aýtdy. 9-njy awgustda Minskde Belarusyň prezident saýlawlarynda ses berişlik gutarandan soň şaýatlar tarapyndan ýazy edilen protestler, tolunşyklar we çaknyşyklar. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel 2-nji sentýabrda Berlinde metbuata beren beýanatynda Germaniýada gyssagly bejerge alan rus oppozisiýa lideri we korrupsiýaga garşy aktivist Alexei Navalny üçin geçirilen synaglaryň netijeleri barada maglumat berdi. Alexei Navalny Novichok toporunun kimiki serişdet bilen edilen hücumun pidası boldu. Men munu Germaniyanın ähli federal hükümetinin adından mümkün bolduğuça berk yadar yarın deyip Merkel bellede. Беларус оппозициясының президентлігі дала шәрі Светлана Тихановская 4 сентябрда Литваның Вильнюс шәрінден Бірлешен Милетлер Құрамасының Хопсылық кеңешінің нәресмей виртуал еңінде чықш етті.
A nation cannot and should not be a hostage to one man's thirst for power.
Бір милет бір адамың хәкіметі тешінелі үчін замун алынып білінмеді бе алынмалы дәлдірі. Бұ шейлі олмады. Беларуслар ойындылар. Иді қайдып болмажақ нокот кечті. Бұ яғдай полиция залымлығына ве Беларусын қанунларының хемді халқары қадаларының ачачан әсермедлік еділендігіне қарамаздан хәдір квақты Беларусты 104 мүн адамың гүнделік демонстрациялар білен юзі чүкер дейіп Тихановская айтты. 2020 yılın halkara vakalarına qıysqaça sıyınımızı dinleyersiniz. 3. oktyabrda Yerevan'da Ermenistan'ın premier ministri Nikol Paşinyan televiziyada halka yüzlenip Dağlıq Qarabağ konflikt zonasında qan döküşüklü sövüşler barada çıkış etti.
Saminor Sardarapate yev mezni jurakanchuri partavore inka iren nabirel.
Bu tədə Sardarapat, bizim himməmiz sonki yeniş deyip atlandıryan yeketək misiyamıdı özümüzü bağışlamağa tayin bolmalıdırız. Her birimiz şol yenişin başında durmağa tayin bolmalıdır. Biz yeniriz, biz hökman yeniriz, yenişin bizim tarafımızda bolcaqdığına inanyarın deyip Paşinyan aytdı. Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev hem 9 oktyabrda Baku'dan CNN telekanalına beren intervyusunda Dağlıq Qarabağ konflikt zonasındakı qan döküşüklü sövüşler barada çıkış etti.
Our main objective is to liberate those territories.
Bizim esası maksadımız şol yerleri azad etmekten ve Azerbaycan bosqınlarına ve içerki göç həgöçlüğü sezivar edilen adamlara izine qaydıp barmağa mümkünçülük dörütmekten ibaret. Dağlıq Qarabağ barada aydınmızda bizim pikrimizçe sövüşten son basıp alıcı güçler izi çekilenden son Dağlıq Qarabağdaki ermeniler ve Azerbaycanlılar bilelikte yaşarlar deyip Aliyev aytdı. Birleşen Ştatların prezidenti saylanan Joe Biden 7 noyabrda Delaware ştatının Wilmington şəhərində özünü qoldayanlara yüzlənib yeniş çıxışını etdi.
The people of this nation have spoken. They delivered us a clear victory.
Bu yurdun halkı gürlədi. Onlar bizə açaçan yenişi, inandırıcı yenişi, biz yani halk üçün yenişi getirdilər. Biz yurdun tarixində prezidentliyə bilet almaq üçün verilən ən çox səs bilən, yani 74 milyon səs bilən yeniş qazandıq deyib Biden aytdı. Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin 22 noyabrda efire berilen Rusiya bir tele yayılımına beren intervyusunda Dağlıq Qarabağ konflikt zonasında 6 hepte devam eden sövüşün tamamlanmağına getiren şertname barada çıkış etti.
Именно в этот день. Прямо скажем, Армения подошла к такой черте, когда нужно было принимать решение. Но надо...
Ярашык шертнамасының тексті Эділ Шолғын кесхитленді. Мен сізе гүн айдиярын. Ерменстан қарар берілмелі бір ары чәге етті. Шейлі яғдайларды хер кімі өз хақы берілмелі. Қалы версе де хер сөз, хер нокуд үчін, хер ікі сәгінмі үчін дейнялы, ікі тараптан хем сөгіш олды дейіп Путин айтты. İranın İrin Dövlət Televiziyasının tədəlikləri alparcısı Souda Beh Hosnidoh 27 noyabrda Tehranda İranın yokarı dereceli yadro alımı Muhsin Fahrizadənin öldürülmə varədə xəbər verdi.
وزارت دفاع در اطلاعیه اعلام کرد بعد از ظهر امروز عناصر تروریست مسلح به خود
ایرانın قورunmak ministerliği şun öğlen yaralı terörist hücumçuların qorunmak innovasiyaları ve gözlö quramasının başlığı Cenab Mohsin Fakhrizade'nin avtuluğuna hücum edendiğini haber verdi. Onun can penalar bilen teröristlerin arasında olan atışıkta Cenab Fakhrizade ağır yaralanıp kefelxana ekidildi. Qorunmak ministerliğinin beyanatında qıynansak da lukmançılık toparının onu halas et mek urunnaqı tağırlalarının şovsuz bolunduğu aydılyar deyip Hosni Doht aytdı. Hormatlı dinleyicilerimiz, şunun bilen 2020 yılın halkara vakalarına sesler esasında tayarlan qıysqaça sıyınımızı geçirip qutoryarız. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçün sağ olun. Tədə 2021 yılınız qutlu olsun. 2021 yılda sağlık ve ruvaçlık yaranınız olsun. Adatlığın tolkunlarından ayrılman.
Artır bu toprağı, dedi dem tüygülür. Baş yürük coşur falan dedi yılın. Ülkü dönüm bir, ruhumu bilir. Yaş olur yıldırır şat.
Beyan Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatly dinleyijiler. Eferde dünya türkmenleri gepleşigimiz mikrofon önünde Maksat Ataev. Dünya türkmenleri gepleşiginiň ýylyň jemlerine bagyşlanýan ýörüýte sanyny dinlemäge çagyrýarys hormatly dinleyijiler. Onuň dowamyny dünya türkmenleriniň şol sanyny türkmenistanlaryň durmuşy bilen bagly 2020-nji ýylda bolan esasy wakalary gysgaça synymyz eşitdirýäris. Biz ýylyň dowamyny gepleşiklerimiziň agramly bölegini Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly hemde Azatlyk radiosynyň kawuldaky habarçysy Şaýmerdan uly Murady bilen geçirilen söhbetdeşlikleriň esasynda tili dinleyijilerimiziň dikkatine ýetirdik. Ýylyň jemlerine bagyşlanýan ýörüýte sanymyzy hem şeýle söhbetdeşlik bilen tamamlaýarys. Ýöne ozaly bilen gysgaça synymyzy dinleň. Köne 2020-nji ýyl tamam boldy. Ýyl köplerin ýadyna koronavirus pandemiýasy sebäpli dünýä ýurtlaryna girdilen çäklendirmeler, virus ýokuşyny adamlary barada hasabatlar, şeýle-de koronavirus barada habarlar bilen ýatda galandyr. 2019-njy ýylyň ahyryna Hitaýdan ujalan täze koronavirus infeksiýasy 2020-nji ýyla geçip tutuş dünýä ýaýrap başlady. Bütün dünýä saglyk guramasy mart aýyna koronavirus pandemiýa eglan etdi. Keseliň pandemiýa eglan edilmegi bilen virus Virusun yayramağını hayırlatmak tavarlarlarının çeğinine dünya yurtları yeke yekeden petiklemeleri ve hareket çeğiklendirmelerini girdip başladı. Ferhetler yapıldı, yapılan ferhetler ve girdilen beylik çeğiklendirmeler dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların hem durmuşuna öz tesirini yetirdi. Dışarı yurtlarda yaşayan Türkmenistanların koronavirüse karşı görüş tecrübeleri bilen bağlı acı havar Mart ayına Türkiye'den gelip kavuştu. Türkmet bu otunun havarlarına göre Türkiye'de yaşayan 60'a olay Türkmenistanlı migrant koronavirustan korunma üçin yasama arag içip yat yurtta can verdi. Bu hem koronavirusa karşı korunma üçin doğru maglumatların ähmiýetini ýene bir gezek açyp görkezdi. Galiberdi Türkmenistan halky sosial iqtisady problemalara da gytaklaýyn üns çekdi. Yurtlaryň arasyna hereket çäklendirmeleri dowam edýän wagty türkmen migrantlarynyň başyna gelen bu pazgaly wakada aradan çykan türkmenistanlar Türkiýede jaýlandy. Aradan bir ay töwerek wagt soň köpler koronavirusy gumra wagty aprelin ahyrlaryna Türkmenistanyň günnegör sebitlerine turjak betbagatçylykly TV-ýi garazatdan entek öňünden hiç kimin habary ýokdy. 20-nji aprelde Lewapda we Marada güýçli ýel turdy. Harasa sebit ýaşaýjylarynyň durmuşyna agyr täsir etdi. Köp sanly ýaşaýyş çaýlary durmuş maksatly esgalar hatardan çykdy. Adam pidalary barada habarlar berildi. TV-ýi harasada türkmen häkimetleriniň görkezmedik reaksiýasy daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlaryň arasynda protest hereketlerini mewjuddy. May aýynyň başlanyp Türkiýede demirgazyk Kiprde we Birleşen Ştatlarda ýaşaýan türkmenistanlar türkmen hökümetine garşy iki ýeke protest aksiýalaryny gurnap başladılar. Odol türkmenler üçin adaty bolmadyk protest howasy türkmen dilli sosial media ulanjylarynyň arasyna da aralaşdy. Protestçiler öz aksiýalarynyň guramçylygyna sosial mediadan işçiň peýdalandy. Türkmenistan ilkini koronavirusyny da aprelde bolan harasaty resmi taýdan boyun aldy. Tolgunçylygyň arasyna Tomsyň ortalaryny bütün dünýä saglyk guramasynyň bilermenler topary Türkmenistana safar edip Türkmenistana ýok koronavirusy öz gözleri bilen görmek isledi. Ýöne olar aradan 10 gün geçenden soň ýurtda koronavirusyň ýokdugy barada hökümetiň aýdýanlary bilen ylalaşyp baran uçurlar bilen ýyzlaryna dolandy. Ýöne gaýtmazdan öň türkmen häkimetlerine ýurtda koronavirus ýok bolsa-da edil baryaly hereket etmegi maslahat berip ýetişdiler. Olar gaýdandan soň Türkmenistana koronavirusyň ýurda getirilmeginiň öňüni almagy öňükdirilen çäreler ýygjamlaşdy. Mejbur maska düdügünleri giyrildi, bazarlar ýapyldy. Bu transport gatnaşyklaryny çäklendirmek girdildi. Awgustyň ahyrlarından başlap türkmen hökümeti pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda galan raýatlaryny ýurda getirmek işlerini güýçlendirdi. Türkmenistan howa ýollary gullugy Türkiýeden, Russiýadan, Belarusdan we beýleki käbir ýurtlardan ýörüýte charter gatnaşyklaryny gurady. 2020-nji ýylyň bir Türkmenistan üçin, näl region üçin hususan bir näçe gyda ýurdu üçin tolgunçlukly ýyl boldy. Awgustda Belarusda geçirilen prezidentlik saýlawlarynyň ýygyany, onuň Aleksandr Lukashenkany prezident ýygylan eden netijelerine garşy çykan opozisiýa protestçileri ýygyderlik köçelere çykyp protest aksiýalaryny geçirdi. Oktýabrda Gürgistanda geçirilen parlament saýlawlarynyň ýygyany onuň netijelerine garşy çykan protestçileriň gazapda çykyşlary, soňu bilen iş başyndaky prezident Sooronbay Jeenbekow Vedipeden çekilmeğini alıp geldi. Ermenistan ve Azerbaycan arasına Dağlık Karabağ sevtinin üstüne sentyabrın ahırını tron fevveşler noyabra çenli 6 hepteden uğrak vaat devam etti. Dünya Türkmenler Gepeşiginde yılın devamında koronavirus haberleri, dünya yurtlarının ona karşı görüş tağırlaları, Türkmen edebiyatı, medeniyeti sunuğutu, şolhanı Türkmenlerin aydımsaz sunuğutu, Türkmen intellektine çınır iz kaldırın, Mağtımgulu Pırağı, Türkmen halk erteklerinin mazmuni ve onların dünya Türkmenlerine el yeterliliği, Türkmenin yakın tarihi, Göktöpe gerçeklerinin hatırlanmağı, Türkmen durmuşunun sovyetleştirilmeği, Orta Asya'da milli devlet bölünçügi, Türkmenistan'a yer yurt atları ve onlara devrin tesiri, Türkmençülüğün devru aplık sinagi, Oğan Türkmenlerinin aladaları, Şolsanlı onların elipi aladaları, bu aladalarının yerine kavuşmağı, Oların iktisadi ve durmuş kıyınçılıkları, Oğan Türkmenlerine Türkmenistan'ın yeveriyen insanperver kömekleri, Türkmen Oğan vatnaşıklarının östürülmeğine Oğan Türkmenlerinin bildiriyen umidi, Oğan Türkmenlerinin medeni ve cemiyetçilik kuramalarının geçiren çareleri, İran Türkmenlerinin konsulluk aladaları, İran Türkmenlerinin medeni hukuklarının depelenmeği, olara Türkmen adamatlarının qadağın edilmeği, İran'a Türkmen ve Pars dillerine çap edilen Sehra jurnalının ıhtiyarnamasının yatırılmağı, dışarı yurtlarda Türkmenistanların geçiren mitingleri ve olarda sosyal medyanın oynayan rolü, Belarus vakalarının Türkmenistan'a düşen köle ve siyalı temalarda gepleşikleri siz dinleyicilerimizin dikkatine getirdik. Oğan Türkmenleri varada dekabrda efire verilen gepleşikimiz Demirgazık Oğanistan'a 9 yaşlı bir yaş çağanın oğurlar tarafından alınıp kaçılmağı, onun zamun alınmağı ve muna Türkmenlerin bildiren reaksiyasına gönüktürüldü. Oğan Türkmenleri bir neçe günlap zamun alınan yaş çağanın boşadılmağı uğruna protest aksiyalarına devam etti. Biz bu gepleşiklerin avramlı bölüğünü Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve siyinci Hudaya verdik halı hem de Azatlık Radyosu'nun kavulda haberçisi Şaymerdan Ulu Muradi bilen geçirilen söhbet döşlük esasına tayarladık. Gelin adır yılın cemlerine bağışlanan sonku gepleşimizde Hudaiverdi hali hem de Şaymerdan Ulu Muradi bilen geçiren sonku söhbet döşlüğümüzü dinleyen hormatlı dinleyiciler. Hudaiverdi 2020 yılda dünya Türkmenlerinin şolsanı Türkmenistanların durmuşunu haydi vakalar öne saylanı 2020 yıl Türkmenlerin durmuşunu nehiliyatta kaldı.
Benim fikrimçe esasi aktörlerden var koronavirüs bolsa gerek. Böyle bir ayrılanç yağday olum Livat vurayasının üstüne şu amderi aktivitlerine bir ayratin güçlü tufanın gelmeyi adım fidalarının bulmayı. Şu ikisi inmiyorum bakadip. Hasar ediyen beylekleri elbette içerki kıyınçlıklar, mesela mağdık yetmezçiliği, aile haklarının vaktinde verilmeleri ve gayrılar olur. Öngönü devam edip gelen kıyınçlıklar belli bir derecede onların iyi tutuyulun olmağı mümkün yönü en ulu tesir kaldıranı şolar varlı. Şu koronavirüs belası bütün dünyanın bütövüdüğünü Türkmenlere görküzendir deyip fikir ediyen. Sebebi barıp Kıtay'da gören epidemiya bütün dünya yaradı atıp kıt adamların başına yetti, ömrünü kesti. Demek dünya şeyle bir bütövü, şeyle bir biri birine koloy. Dünyanın o çetinine bolyan yerde Türkmenistan'ı da tesir ediyor eken. Yine şeyde bir güçlü hem büyüklü bir görüşlük koloy.
Yılın devamında Türkmen halkı pandemiya, tiviği ve bağıtçılık, iktisadi krizisinin yetileşmeyi yarı durmuş iktisadi kıyınçılıkları, duçar kalın pırsatlarını bir hili halk arasında raydaşlık artan yalı mı Hudaiverdi ağa? Sizin fikrinizce yılın devamında koşulanıp gelen hüppatlar cemiyetin arasında ne hildir bir sadlaşık raydaşlık döretti mi? Yurttan kavuşan haberlerin fonunu şu yağdaya ne hil baka veriyeniz?
Bir gurulumsuz şeyle varlı bir insaniyetin en büyük duygularının biri üstüne bela ağının adamlara beylekleri yardım ettiler. Mesela Amderya sivitine güçlü tufan gelene o tufanın bir çeti hatta Mar sivitlerine de barıp yetti. Beyleki yerlerden adamlar şu yere barıp ziyan çekenlere yardım vermek istediler. Maddi kömük vermek istediler. Bu arada Türkmenistan'dan haberler çıktı. Demek büyük Türkmenlerin öz içki ağzı birliğini birer birere yardım etme duygularının bardygyny görkezdi. Şoň bilen birlikde dünýäniň dürli künjüňini ýaşaýan türkmenleriň arasynda da aktiwlik gaty güýçlendi. Men mundan öňki döwürde şeýle aktiwligi görmedim. Ören aktiw çykyş etdiler, protestlere gatnaşdylar. Türkmenistanyň bolýan ýagdaýlara özlerinin näraziligini bildirdiler. Şoň bilen birlikde Türkmenistanyň prezidentiniň ukrypsyldygyny aýdyp bildiler. Şu zatlar meni gaty giň galdyrdy. Mundan öňki ýyllarda men şeýle bir raýdaşlygy şeýle ruhdaş bolýardy görmändim.
2021-nji ýylda Türkmenistanyň Nähil gowy habarlara garaşýan Hudaýberdi aga ýa-da umyt edýäňiz, belki arzuw edýänsiňiz.
İlkinji meniň umyt edýän hem şoňlaryň birlikde arzuw edýän gardym biz insan, insanyň bir aýratyn häsiýeti bolýar. Her tarihli o uzadı arzu ediyor. Şunun için ben Türk'ün halkını oğlu ile iktisadi erkinlik, bol edinlik arzu ediyor. Onların maddi hal durumuşunun bir nevi kovulaşmağını arzu ediyor. Nehidedir bir katmışlıkların açılmağını, şerh dörüdülmeğini arzu ediyor.
Hudaýberdi aga yılın devamında dünya Türkmenleri gepleşigine katnaşıp Türkmen tarihinin mühüm sepkitleri, Türkmen medeniyeti, sunugatü, edebiyatı, galı verse de Türkmen durmuşunun aktual meseleleri barada beren gıdıklı urunları üçin biz size minnettarlık bildiriyoruz. Täze ýylyňyz gutlu olsun.
Sağ olun. Sağ olun. Sizin täze ýylyňyz gutlu olsun. Täze ýylda bütün halka bir açık arzum var. Muhammed peygamber Allah'ın resulü. Sizin aranızdaki en hayırlı adamlar, uzak yaşayanlarınız hem bu işleri edeyenleriniz deyiptir. Şunun için azatların dinleyicilerine uzak yaşamayı hem hayırlı işler etmeyi arzu ediyen.
2020-nji ýylda Uwan türkmenleriniň durmuşyna esasan haýsy wakalar ýatda galdy Şaýmerdan ulag? Iň möhüm wakalar barada gurulyň etsek.
2020-nji ýylda Uwan türkmenleriniň durmuşynda dürli meselelerde kynçylyklar boldy. Soňky günlerde demirgazyk Uwanistanda da jeňçiler güýçlendi. Türkmen obalarynyň aglabasy jeňçileriň ýeçiline geçdi. Gunduz, Balyk, Jozan, Paryab we Badghis vilayatlarında türkmenler uruş sebäpli öz üý jaýlaryny terk etmäge mejbur galdy. Awgan türkmenleri siýasy taýdanam hasaba alınmady. Misal üçin awgan hökümetiniň düzüminde türkmen kadrlaryna orun berilmedi. Öňki döwürlerde Awganystanyň ministerler kabinetinde türkmenlerden bir minister bardy. Emma bu gezek türkmenlerden ministerligiň ornbasarlygy wezipesine de kabul edilmedi. Awganistanda paraxatçılık boyunca da gepleşiklere başladıldı. Gepleşik geçirici hükümet toparına bir yurtta yaşayan halkların hersinden ağda alındı. Yöne Türkmenlerden gepleşik geçirici hükümet toparına ağda alınmadı. Talibanlar emma sonunda öz gepleşik geçirici toparına bir Türkmen ahunini koştu. Koronavirüsü hem Awgan Türkmenlerinin durmuşuna da yaramaz tesir yetirdi. Türkmenlerin dokat satyan halı senedinin bazarı yok. Halenin bazarının pese kaçandığı sebeple tabir Türkmen maşgalalarında kıyın yağdaylar yüze çıktı. Köp maşgalalar yoksulluktan cepa çekiyarlar. Türkmen yaşları iş görülüp Türkiye gidiyarlar. Demirgazyk Awganistan'da bir kanun yaragıl toparlarım köpeldi. Türkmenler olsa paraha süýer halk bolandan soňra elinde bar bolan yaraglaryny daýak atly hökümetiň yarag jemleş prosesine tapşyrdy. Türkmenler bu işden aldandy. Sebäbi bir kanun yaraglı toparlar goragsyz türkmen halkynyň mal emlägini talap alýar. Pul üçin gurupli türkmenleriň öwlatlaryny alyp gaçýarlar. Soňra ummasyz pul soraýarlar. Yerli hökümetler jenayetçilere garşy çara görmeýär. Awganistanda paraxatçylyk gepleşikleri geçirilýär. Ondan hem pay almak için Türkmenler tagalla ediyarlar. Paraxatçylyk gepleşikleri netice berer diyen umidvarlık var. Awgan Türkmenleri bir yurtta idgiderli devam eden özara kan döküşlüklere koşulmadı. Şu sebepten hem Türkmenler Awgan meselesinin çözgüdü boyunca araçılık edip bilecek yeketek halk deyip Türkmen vekilleri aydiyar. Awganara gepleşiklerinin indiki tapkarının Türkmenistan'da geçirilse onun peydalı bolacaktığına Türkmenler düşünüyor. Belki 2021-nji ýylda Awgan Türkmenlerinin siyasi iktisadi durmuşunda gowluklar bolsun deyip Türkmenler umit bağlayar.
Şaýmerdan ulag ýylyň dowamyny Awgan we Iran türkmenleriniň durmuşy barada dünýä türkmenlerine beren ýetirli maglumatlaryň üçin minnetdarlyk bildirýäris. Dünya yurtları 2021-nji ýyly uly umyt bilen gadam basýar. 2020 ýaklaýrynda koronawirusa garşy wagtyna habarlary ýaýrady. Ýa-ni bir näçe ýurt wagtyna sanjymlaryna girişdi. Bu 2021-nji ýyly sağlyklı, ýurtly, bereketli ýyl bolsun hormatly dinleyijiler. Dünya türkmenleri siziň her biriňiziň maşgala ojaklaryňyza sağlyk, agzybirlik, ýurtly, döwlet we bereket arzuw edýär.